Ar ekskavatoru palīdzību no salas tiek izcelts aizaugums, un šo darbu veic makšķernieku kluba Salaskrasti valdes loceklis Acis Apelis.
Iztīrīts jau 6 hektāri strauteces. Mums ir 5 gados 16 hektāri paredzēti, tā ka mēs esam diezgan veiksmīgi labā tempā tikuši uz priekšu. Tas ir tas galvenais darbs, ko mēs darām. Kā jau es visiem saku, mēs darām melno darbu. Pirms nāca izpētes darbi no ekspertiem, un tagad viņi vērtēs mūsu izdarīto darbu, kas notiek pēc gada, diviem, trim, četriem un pieciem. Kādas ir grūtības? Daba ir grūtība. Šogad bija augstais ūdens līmenis. Mēs jau domājam, ka mums tas neizdosies, bet paldies Dievam, viss veiksmīgi salikās. Akmeņaina audzes gultne ir ļoti grūta, jo akmeņi ir sākot no oļiem, kas ir vajadzīgi lasim, līdz akmeņiem, kas ir ekskavātora kausa lielumā un lielāki.
Salats ir viena no galvenajām Baltijas lašupēm, bet diemžēl liela daļa no tajā esošajām strautecēm ir blīvi aizauguši. Arī iepriekšējā makšķernieku klubs Salaskrasti ir veicis salas tīrīšanu, lai uzlabotu lašveidīgo zivi nārst vietas. Bet tagad tas tiek darīts jau citā līmenī, proti piesaistot dažādu jomu dabas aizsardzības ekspertus. Un par to, kas tiek veikts salcā, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes biotopa eksperta Linda Uzula.
Diezgan liela daļa no salacas, diemžēl, tieši strauji tekošajiem posmiem ir aizauguši ar virsūdens ūdens augiem. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mums tajai upei ir jāpalīdz. Un tāds viens no tiem galvenajiem vaininiekiem, kas veicina šo te lielo aizaugumu, ir tāds augs, ko sauc par ezermeldru. Ko viņš izdara, ja viņš tā pamatīgi savairojas, viņš izveido tādu lielu biezu sakņu sistēmu, gan arī 30 cm dziļumā, un līdz ar to šo te sakņu sistēmu tiek noklātas visas tās feinās strauji tekošās vietas, grančainā, oļainā salacas gultne, kas ir piemērota daudzām lašveidīgajām zivīm un tāpat arī daudziem citiem. Un līdz ar to, lai tā salaca spētu saglabāt šo te titulu, būt par vienu no tādām galvenajām lašveidīgajām upēm, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, es saprastu tas, ka viņai ir jāpalīdz.
Salacas un tās pietaka ūdens kvalitātes uzlabošanas projekta īstenošanā iesaistījusies arī dabas aizsardzības pārvalde, vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī institūta Bior un Silav. Pirms salacas tīrīšanas eksperti arī dabā veic apsekošanu un sniedz savus atzinumus par straujteču atjaunošanas darbu ietekmi upē. Kopumā eksperti šovasar apsekoja un kartēja 71 km salacas un tās pieteku. Stāstu projekta vadītājs Edijs Lioke.
Biors seko līdz darbiem un kopā arī ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem rādu nosaka to veidu, metodu saudzīgāko, kā tīrīt pareizi upi. Gan tīri no praktiskā viedokļa, lai darbi iet uz priekšu, gan arī no tāda vidas saudzējošā viedokļa, respektīvi tad, lai tās intereses, kā teikt, sakrīt.
To, ka šis darbs atjaunojot lašu nārsta vietas ir būtisks ne tikai lašveidīgajām zivīm, vērtē arī salacgrīvas nēģu zvejnieks Aleksandrs Rozenšteins.
Tas viss ir apsveicams, jo nēģi jau nārsto visbiežāk izvēlās tās vietas, kur rudenī ir nārstojuši laši un taimiņi. Ja. Pavasarī viņi meklē arī nēģi, meklē tādas gaišākas tos oļas. Ja, un, tā kā, tas ir viss kopējs, jā, tas nav tikai lasim, jā, tai brīdī lasim, bet pēc tam atkal ir nēģim un es pieņem arī citām zivīm.
Bet šis projekts, kur kopējas budžets ir nepilns 6 miljonu eiro, bez straujteču tīrīšanas paredz arī vēl citas aktivitātes. Viena no tām, kā stāsta Edijs Leoke, ir arī krastos esošo mežu apsaimniekošana, izveidojot demonstrācijas teritorijas.
Ir noteikti hektāri, kuros mēs veidojam šīs te demonstrācijas teritorijas. Respektīvi, mežs tiks kopts, baltvalkšņas audzes tiks nozāģēts, tā vietā tiks stādīts, kā teikt, no mūsu viedokļa pareizs koku sastāvs, sugu sastāvs, lai attiecīgi panāktu šo te mērķi pēc iespējas tīrāks upes ūdens, kas ieplūst salacā. Un cits starpā arī tiks veidot demonstrācijas taka, kur attiecīgi ejot gar upmālu mežiem varēs redzēt šīs te veiktās darbības.
Un šī salacā gūtā pieredze nodarēs arī citu upju apsaimniekošanā, gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Šonedēļ gan salacas tīrīšanas darbi ar ekskavatoru tiks pārtraukti, jo tuvojas lašu nārsta laiks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.